Ви слухаєте Радіо Свобода, у празькій студії Аліна Радкевич. На Майдан Незалежності у Києві прибувають тисячі студентів, прихильників євроінтеграції. КДБ проводить перевірку по справі старшині Національної федерації гандболу, былого близького сябра Лукашенки Владимира Конопльова. У сядзібі ТБМ презентують книгу про мастака Олеся Пушкіна. Про гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў Кіеве ля будынку ўраду зноў праходзіць пікет прыхільнікаў еўраінтэграцыі, якія патрабуюць падпісаць пагадненне аб асацыяцыі Украіны за ўразвязам і адстаўкі кабінета міністраў. Лідары ўкраінскай апазіцыі Арсеній Яцянюк, Алег Цігнібок і Віталь Клічко не змаглі трапіць на пасяджэнне ўраду, каб перадаць міністрам патрабаванні дэманстрантаў. Усе ўваходы заблякавалі, паведаміў удзельнікам акцыі Клічко.
На каждой из дверей написано «Европейский ремонт» и написано «Ремонт». Так вот мы хотим сделать, чтобы ремонт был во всей стране и в этом здании кабинета министров. Европейский ремонт.
Удельники двух акций за сближение за уразвязом у Киеве объединялись на Майдане Незалежности. С закликом объединяться без партийных стягов и лозунгов до удельников протеста звернулась былая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, якой, до речи, сегодня исполняется 53 годы. Однако не все лидеры оппозиции сгодны выходить без стягов. Лидер Усеукраинского объединения «Свобода» Олег Цягнібок заперечил такой идеей.
Звичайно, що владі сьогодні супер вигідно запустити дурнувату мульку без прапорів. Для чого? Щоб просто випустити пар в людей. Бо той, хто виходить без прапорів, він не має політичної вимоги. Скажіть мені, будь ласка, вимога підписання угоди про асоціацію – це що, не політична вимога?
Гэтымі днямі ля будынку ўраду ў Кіеве адбыліся сутыкненні ўдзельнікаў пратэсту з міліцыяй. Прэм'ер-міністр Мікалай Азараў пракаментаваў гэта наступным чынам.
На жаль, певні апозіційної політики не полишають спроб перетворити мирне волевиявлення у зіткнення стінка на стінку. Такі спроби правоохоронні органи повинні припиняти без вагань. Це в інтересах переважної більшості наших громадян.
Сказаў Мікалай Азараў. Прэм'ер-міністр на пасяджэнні ўраду, які праходзіць у будынку Кабміну, заявіў, што прычынай рэзкай змены знешнепалітычнага курсу стала неспрыяльная эканамічная сітуацыя. Мы не маглі дапусціць, каб падпісаная сёння ў вельмі неспрыяльных эканамічных умовах асацыяцыя апынулася правальнай як для Украіны, так і для еўрапейскага звязу, сказаў ён. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович яшчэ раз патлумачыў, чаму Украіна памяняла палітычную арыентацыю.
610 мільйонів євро закладена допомога технічна України, починаючи з 10-го року. Три роки підряд оцю конфетку, красиві адвертки, нам показували і сказали, ви їх отримаєте, коли з Міжнародним валютним фондом підпишете угоду. Я не хочу грубо говорити, не треба нас так принижувати, настільки, розумієте? Ми не малі діти, на цукерки, на солодкі ми не йдемо.
Аднак адмова ўраду Украіны падпісаць пагадненне аб асацыяваным сяброўстве з еўразвязам пазбавіла краіну шмат якіх магчымасцяў. Са мной побач у студыі Сергей Навумчык. Сергей, што б Украіна магла атрымаць ад пагаднення з еўразвязам?
Алена, ну вось эксперты якраз падсумавалі, што пацягне за сабой пагадненне, яшчэ застаецца вельмі невялікі шанец, што яно можа быць падпісана. І вось у тым выпадку, калі б яно было падпісанае, дык што Украіна б мела? Ну, па-першае, Украіна ўжо атрымала 1 мільярд еўра ў выглядзе грантаў за апошнія 2 гады, але гэта ляжыць па-за межамі пагаднення, як і 600 мільёнаў еўра, якія Украіна атрымае, калі Кіеў дамовіцца з МВФ на конт крэдыта на 15 мільярдаў еўра. А вось што канкрэтна робіць пагадненне, дык гэта адчыняе рынак еўразвязу для ўкраінскіх кампаніяў. Гэта рынак з 500 мільёнамі спажыўцоў і ўнутраным прадуктам у 12, амаль 13 трыльёнаў еўра, што складае прыблізна пятую частку эканомікі сусветнай. Прычым Украіна мае перавагу, што датычна зніжэння экспартных і імпартных падаткаў. Вот скажам, У відповідності з погодненням Еврозв'яз відкриває свої ринки для українських товарів на протягу 7 років, а Україна буде мати 10 років, щоб відкрити свій ринок для товарів Еврозв'язу. Таким чином, 3 роки люфт на користь України, і Україна має, причому, 15 років для того, щоб відкрити ринки для автомобільного сектору, або, скажімо, приклад сільськогосподарчої і промислової продукції. Мені ось пригадалося, як днями йшов телемост, російські політологи і Кличко, і таки Даренко питався, ну що ви можете українці Європі продати? Так ось Україна – це аграрна країна, така, скажімо, як Канада. Канада продає зерня, сільгаспродукцію, вельми добре з гэтага живе. Так ось, поводле погоднення Еврозв'яз імгненно, одразу скоротить імпортні тарифи на більш чим 80% на український експорт сільгаспродукції. А у той час, як Україна у дочиненні до продукції з Еврозв'язу зробить тільки на половину номінації товарів. А для промисловості ці лічби ще більш контрастні. Еврозв'яз неодкладно скоротить імпортні тарифи амаль на всі українські промислові товари, у той час як Київ зробить те ж саме для менш чим полови промислових товарів з Еврозв'язом. Словом, це вельми вигодна ситуація для київських, для українських витворців. Ну, але я підкреслюю, що все це тільки в тим випадку, коли офіційно Київ підпише погоднення по асоціованим сябровстві з Еврозв'язом.
Дякую, Сергій. Ну, як ми чули, українські влади полічили усі ці вигоди для їх покуль недостатковими.
Живая свобода з Аленой Радкевич.
Ну і зараз знову вернемося на Евромайдан. Голоси Майдану. Уладь Яромінок, молодофронтовець, приїхав з Мінську у Київ.
Я особисто, мої сябри лічим, що український народ – це наші брати, наша історія нерозлучна, і тому ми мусимо бути солідарні з тим, що Україна мусить стати нормальною європейською країною, країною Євросоюзу, і розвиватися демократичним європейським шляхом. Тому ми сьогодні тут, українці неодноразово підтримували нас у будь-яких ситуаціях, у будь-яких наших акціях. І якби тому ми не можемо залишатися в країні, це наш обов'язок святий, це гонор для нас сьогодні знаходиться тут на Майдані.
Сказав Уладь Яромінок, нашому кореспонденту. Уладь Яромінок знаходиться зараз на Майдані у Києві. 651-42-04 по гэтым телефонным номеру, ви 20 хвилин можете дотелефонатися у студію «Живой свободы». І зараз я вітаю некого з наших слухачів. Добрий вечір.
Больше хочеться коротко сказати. Ось тут чоловік розказував, які вигоди отримає Україна від сотрудничества з Еврозв'язом. Так ось я короткое тут і не вельми важное повідомлення, що, наприклад, я з Литви чув, що 10 тисяч тонн яблуків собрано фермерами Литви, і Еврозв'яз тільки бере від них 3%, і остальное усе гниє. Так думають фермери. Ось яка вигода.
Таким чином, ви лічите, що рішення уладів України так повернути свої євроінтеграційні наміри, коли вони у них були, воно цілком економічно оправдане, з вашого пункту погляду?
Так от, були, наприклад, у Латвії заводи, випускали автомобілі, електроніка була, нічого нема. В Білорусі одразу початку, перше, що закрилися, це заводи МАЗ, тракторний, комбайновий. Кажуть, у нас у Європі цієї продукції вистачає, закривайте. Це винік усіх об'єднань з Європою теперішніх країн.
Я тільки хочу звернути вашу увагу на ситуацію з білоруською економікою, яка орієнтована цілком у другий бок. Так само затоварені склади і так само стагнація у економіці. Однак я дякую за ваше міркування. Телефонуйте ще 651-42-04. Ми завжди раді, щоб ваше міркування прогучало у нас в ефірі.
Хрущовки розвалюються. Біленький переборщив. Умовний рефлекс наставника російської мови.
Про гэта, а яшчэ пра тое, хто каму паверыў, у новых званочках.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір прыкладна праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працы студыі Алена Раткевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Пратэстоўцы ў Кіеве аб'ядналіся ў адзіны Еўрамайдан. Салідарнасць з прыхільнікамі еўраінтэграцыі дэманструюць і беларусы. КДБ праводзіць праверку па справе старшыні Нацыянальнай федэрацыі гандболу, былога блізкага сябра Лукашэнкі Уладзіміра Канаплёва. На рынку ў Ждановішах зачыняюць так званае поле цудаў, папулярную ў Менску барахолку. На месцы блышынага рынку разглядаецца варыянт пашырэння аўтамабільнай паркоўкі. Дзеля забаўляльнага комплексу «Бульбаш-хол» удвая зменшаная ахоўная зона курапатаў. Побач з курапатамі зноў распачаліся дарожныя працы. З боку дарогі на Заслаўе робіцца дадатковая дарожная паласа ў бок курапатаў. У сядзібе ТБМ прэзентуюць кнігу пра мастака Алеся Пушкіна. Прэсавыя службы праваахоўных органаў з раніцы 27 лістапада мусілі адказваць на пытанні журналістаў адносна магчымага затрымання аднаго з блізкіх сяброў Лукашэнкі, віцэ-прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэту Уладзіміра Канаплёва. Што ў гэтых чутках пацвердзілася, высвятляў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
З раніцы 27 лістапада інтэрнэт-медыі перадрукоўвалі паведамленне з партовай газеты «Прэсбол», паводле якой былі затрыманыя дзейны віцэ-прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту Уладзімір Канаплёў і былы віцэ-прэзідэнт алімпійскага камітэту Геннадзь Алексеенка. Пазней следчы камітэт заявіў, што ў іх у творчасці крымінальнай справы Уладзіміра Канаплёва няма. Не пацвердзілі факт затрымання былога старшыні Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Уладзіміра Канаплёва і ў КДБ. Апошнія гады Уладзімір Канаплёў, які пачынаў сваю палітычную кар'еру ў якасці дарадцы Александра Лукашэнкі адразу пасля абрання таго прэзідэнтам, працаваў старшынём Беларускай федэрацыі гандболу. Сёння бліжэй да поўдні слухаўку аднаго са службовых тэлефонаў федэрацыі падняў супрацоўнік, які запэўніў, што размаўляў раніцай з Уладзімірам Канаплёвым, і той нібыта абяцаў прыйсці на працу пасля 15 гадзінаў.
Я такой інфармацыі не валадаю. У мяне сёння утром было несколько телефонных разговораў з прэзідэнтам Уладзімірам Канаплёвым. После 15 часоў ён будзе на рабочым месцы.
Паведаміў супрацоўнік, які пажадаў сябе не называць. Паводле гэтага чалавека, у дадзены момант у федэрацыі не вядзецца праверка з боку праваахоўных ці якіх кантралюючых органаў. У нас усё ідэальна, запэўніў суразмоўца. Крэспандэнт Свабоды папрасіў суразмоўца тэлефон Уладзіміра Канаплёва, пра якога было вядома, што за апошнія гады ён некалькі разоў змяніў нумар. «Званіце на гэты нумар, па якім мы зараз размаўляем», сказаў супрацоўнік федэрацыі гандболу. Аднак пасля 3 гадзінаў дня ніхто слухаўку больш не падымаў. Яшчэ раней з'явіліся звесткі таго ж прэсболу, што Уладзіміра Канаплёва ўжо вызвалілі з-пад варты пасля 3-дзённага затрымання. Нібыта яго правяралі праваахоўныя органы, якія дакладна не было названа. У міліцыі КДБ сітуацыю вакол Уладзіміра Канаплёва па-ранейшаму не каментавалі. Пад вечар у медыях з'явіліся звесткі, што Канаплёва нібыта затрымлівалі яшчэ ў сярэдзіне лістапада, а пасля праверкі вызвалілі. Асоба Уладзіміра Канаплёва, паводле назіральнікаў, адметная тым, што ён аказаўся побач з Александрам Лукашэнкам у першыя дні яго новага прэзідэнцтва і мог скарыстаць гэта ўнікальнае становішча як у палітычных, гэтак і ў камерцыйных мэтах. Што падаецца больш верагодным? Намеснік старшыні партыі «Справядлівы свет» Валер Ухналёў, абмяркоўваючы гэтыя магчымасці, займае нейтральную пазіцыю.
Я чётко представляю, што в любой сітуацыі гэта чалавек Лукашэнка, гэта адназначна. Не думаю, што і Лукашэнка сумняваецца ў тым, што Канаплёв як бы вот чалавек яго, і вряд ли он будзе ўдзельнічаць у каких-то сур'ёзных вещах, звязаных з тым, чтобы там что-то противоречить или что-то выступать сильно против или вообще как-то искать варианты смены президента, я не думаю. Видел вот эти вот вещи, когда там чиновников из высшего, так скажем, эшелона забирают, садят и так далее. Я не исключаю каких-то вариантов, что это может быть, а может и не быть.
Ён як Шейман Тетянков, якія шмат ведаюць пра абранне Лукашэнкі прэзідэнтам і таму недатыкальныя. Аднагалосна кажуць пра Уладзіміра Канаплёва палітыкі 1990-х гадоў, у тым ліку некаторыя дэпутаты Верховнага Савету 13-го склікання, сярод якіх быў дэпутатам і Уладзімір Канаплёў. У приватності Андрій Клімов згадав час, коли Конопльов означав у тим парламенті президентську фракцію «Згода» і, поводлі Клімова, зробив максимум, каб знищити той Верховний Совєт. Андрій Клімов навіть не включає, що це Конопльов підказав Лукашенку, як примусить депутатів припинити процедуру імпічменту, яка у 1996 році погрожала йому відхиленням від влади, а потім розпустити парламент. Те, що пізніше Володимир Конопльов означає у палату представників Національного Сходу, Андрій Клімов лічить логічним призом за послуги, оказані їм Олександру Лукашенку. Але те, що відбувалося з Конопльовим тягом останніх років, і особливо останні події вокруг страшній Федерації гандболу, Андрій Клімов потлумачить не береться. При цьому згадує, що ще місяць тому у нього з'явилася конфіденційна інформація про опалу у Володимира Конопльова і про можливість його арешту.
Була така інформація. Не був чесним. Кем понятно. Я тогда усомнился уже, так сказать, Володя, насколько преданный друг там и все ближайший. Вот сказали, да, был недостаточно. Короче, проблемы у него были с арифметикой. А там где арифметика, там бухгалтерия. Вот в двух словах.
Офіційно Володимир Конопльов працює тільки старшиною Білоруської Федерації гандболу і з'являється віце-президентом Національного олімпійського комітету. Поводле політика, який просив не називати його на прізвище, Володимир Конопльов так само врахують у Назиральну раду одного з білоруських комерційних банків. Відомо, що живе був і спікер палати представників у котеджі у Дроздах площі 600 квадратних метрів. Старший син Володимира Конопльова Миколай, поводле недержавних медіа, вивчав китайську мову і має власний бізнес у цій країні. Про молодшого сина Конопльова Дяніса відомо, що він володіє двома барами у Мінську.
Журналісти увечері 27 листопада дозвонилися до Володимира Конопльова, старшиня Федерації гандболу, обверг звістки про своє затримання і сказав, що тягом останніх трьох днів відпочивав вдома разом з жінкою. «Я був у відпочинку і сьогодні вийшов на працю», – сказав Володимир Конопльов.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. У многіх беларусаў была і ёсць такая формула жыцця, абы не было вайны. Але якая яшчэ вайна магла так вынішчыць беларускую вёску? Тое, што адбываецца, горш за вайну, бо яно не асэнсоўваецца і не ўспрымаецца як бедства. Гэтыя ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу вы пачуеце праз 10 хвілінаў. А зараз пра тое, як мастак Алесь Пушкін прэзентуе кнігу пра сябе самога. Сёння ў сядзібе таварыства беларускай мовы адбываецца прэзентацыя кнігі «Алесь Пушкін». З падрабязнасцямі Кацярына Зайкоўская.
Выданне «Алесь Пушкін», якое пабачыла свет яшчэ летам, складаецца з мастацтвазнаўчых артыкулаў, што друкаваліся ў розны час у некаторых газетах. Артыкулы аб'яднаныя журналісцкімі матэрыяламі, падрыхтаванымі аўтаркай-укладальніцай Элай Дзвінскай. 250-старонкавая кніга – працяг серыі даследаванняў пра дзеячаў сучаснай беларускай культуры. Першая кніга пад назвай «Беларускае слова ад спеву» выйшла ў 2010 годзе і была прысвечана Змітровай Цюшкевічу. А ў 2012 годзе ў серыі выйшаў зборнік пра лаўрэатаў прэміі «За свабоду думкі». Ідэя стварыць кнігу пра Алеся Пушкіна ўзнікла 2 гады таму. Элла Дзвінская, рыхтуючы выданне і збіраючы матэрыялы, пазнаёмілася з сям'ёй мастака, неаднаразова наведвала яго ў Бабры, дзе ён жыве, у Вішнёва, дзе ён 3 гады працаваў на рэстаўрацыі касцёлу, ездзіла разам з героем кнігі ў Віцебск, дзе Алесь Пушкін жыў і працаваў з 1990 па 1997 год, і дзе адбылася яго першая выстава.
Канешне, галоўная ідэя кнігі была абвергнуць той міф, які існує про Пушкіна, як про скандального мастака, про такого енергічного перформера, який привез гною, щоб поліпшити керування цікавою. А на жаль, шмат білорусів не ведають, що Пушкін – це вельми серйозний мастак-монументаліст, що він працює для Бога, реставрує храми, пише образи, вияви святих, він створює портрети історичних особ.
Сам Алесь Пушкін вельми вдячний усім, хто спричинився до видання кнігі про яго. Аднак лічыць, што пра мастакоў лепш пажыццёва кнігі не друкаваць.
Выдалі эту кніжку з дакладам на стоімцем піару. Вельмі я ему дзячны, што хоць першая кніжка выйшла на гэты час. Зрабіла пэўную, канешне, на свой погляд, выбрала працы, вибрала події з моєго життя. І вона зібрала, як би сказати, всі артикули, які на її погляд були характерні. Такий вихід з книжки і прижиттівність така, це небезпечна річ. Ліпше після смерті, правда було. Коли б книжка вийшла, уже не сотворить що-небудь таке, щоб потім було соромно за написану книжку.
Зараз мастак Алесь Пушкін живе у Бобри, пише картини, завершає працю над Синковицьким триптихом. Літом працював на реставрації церкви у Синковичах, де проводив розчистку старих стінок церкви 14-го століття від зафарбовки 1990-го року. Удалося розчистити центральні і бокові алтарні апсиди. Мастак признається, що до цього часу знаходиться под моральним тяжаром вибуху, що відбувся у його сядібі під час святкування купалля, і у виніку якого три чоловіки отримали опіки першої, третьої ступеней.
Кончилося тим, що саме складаний випадок з Ганною, ця дівчинка 14-годової, тим, що вона вже була на у реабілітаційному центрі, бо всякошені потім знову якось обострення, знову її у Луканський ожоговий центр, там певний час вона була. Ну, зараз вже все нормально. Така ось історія в житті вельми-вельми непростая. Зараз все живу під цим ураженням, і тому і презентація книжки, можна так сказати, це може трошки не в час, ліпі би там на наступний год це зробити.
Суд по справі вибуху у сядібі Алеся Пушкіна пройшов ще 4 вересня і покарав мастака невеликим грошовим штрафом. Алеся Пушкіна судили не за причинення шкоди здоров'ю по неосторожності, а за заховання спирту і самого наварення. Потерпілі у виніку інциденту не виставили претензію до мастака.
Варта. Новий проект «Свободи».
Про літературу, кіно, театр і виявленче мистецтво.
Про людей, події і речі, про які варто писати, але про які не пишуть інші.
Варта. Передача про мистецтво в житті і про мистецтво життя.
На сайті і у ефірі «Свободи».
Що треба ведати, щоб говорити по-білоруську свободно, сучасно і пригоже? Нататки Юрася Бушлякова з програми «Живая мова» протягує читати Олена Тиханович.
У советскую пору у нашей литературной мове замацавалися дзеясловы «абвяргаць» і «абвергнуць», вытворны ад іх назоўнік «абвяржэння». Гэтыя словы частковыя калькі з расійскіх «апровергаць», «апровергнуць», «апровержэнне». Названыя калькі пашыраліся з 20-х гадоў мінулага стагоддзя, выціскаючы на моўную перыферыю некаторыя традыцыйныя беларускія словы. Як вядома, у нашай літаратурнай мове значэнні царкоўнаславянскіх і расійскіх словаў з коранем «верк» звычайна перадаюцца словамі з іншымі каранямі. Абсалютны сінонім да калькі «абвергнуць» – празрысты беларускі дзеяслоў «зняпраўдзіць». Шматтомны тлумачальны слоўнік ілюструе ўжыванне слова «зняпраўдзіць» прыкладамі з мовы двух класікаў нашай літаратуры. Крушынскі пастараўся рознымі спосабамі зняпраўдзіць гэтыя чуткі, чытаем у рамане «Змітрака Бядулі». Адбылося ў жыцці нешта такое, што ўсё зыначыла і зняпраўдзіла. Гэты сказ з прозы Кузьмы Чорнага. Дзеяслоў «зняпраўдзіць» памалу вяртае сабе месца ў літаратурным лексіконе. Рэальнасць зняпраўдзіла ўсе прагнозы. Тут ужо сучасная ілюстрацыя з мовы тыднёвіка «Наша Ніва». Поруч словамі «зняпраўдзіць» і «зняпраўджваць» ёсць і аддзеяслоўны назоўнік «зняпраўджанне». Можам прыкладам сказаць, што нехта выступіў з «зняпраўджаннем», то бо паказаў непраўдзівасць тых ці іншых звестак. Памятаем пра магчымасць лексічнага выбару. Гаворым па-беларуску, што зняпраўдзілі недакладную інфармацыю, давялі непраўдзівасць звестак, запярэчылі чуткам, збілі памылковае цверджанне, выступілі з запярэчаннем, надрукавалі ў газеце зняпраўджанне.
Живая мова Юрася Бушлякова каждый день от понеделька до пятницы.
Данчик выбирает. Улюбленные песни Данчика с разных эпох, разных жанров, на разных мовах. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. Привітання, шановні слухачі. Сьогодні у нашому ефірі пісня, яка стала самою популярною мелодією серед американських діджеїв. На протягу останніх 40 років «You've Lost That Loving Feeling» або «Ти втратив почуття кохання» у виконанні американського дуету «The Righteous Brothers» звучить частіше на американських радіохвалях, ніж усі інші поп-мелодії. Диск-джокеї по всій Америці використовували цю пісню у своїх музичних програмах звиш 8 мільйонів разів. Однак на хвалях білоруської свободи пісня у виконанні, якої часопіс Vanity Fair недавно назвав найбільш еротичним мужчинським дуетом у історії грамзапису, гучить упершиню. «You've lost that loving feeling» співають The Righteous Brothers.
I'd get down on my knees for you.